Først skyet eller tåget, men i løbet af dagen så klarer det op, og så er der chance for at se solen. Let til frisk vind fra syd og sydvest og mellem 3 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er en uomtvistelig kendsgerning, at der sker meget i dansk politik lige i øjeblikket, og det skal vi naturligvis beskæftige os med hovedparten af hele denne udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi har også lidt i godteposen, fordi her på næste tirsdag, så fylder Willy Brandt, den tidligere forbundskansler, han ville være blevet 100 år. Og det markerer vi her i Danmarks mest tyskvenlige program ved at have professor Per Ørgaard i studiet til at tale om Brandt og hans liv. Og det er om cirka 20 minutter.
Men vi lægger selvfølgelig ud med de dramatiske begivenheder i dansk politik. Og det er som sædvanligt, at I lytter, I har muligheden for at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvis I har spørgsmål og kommentarer. Og det er også sådan i dag, at jeg allerede nu godt vil afsløre, at vi i sidste time af dagens program, der kårer vi vinderen af Bismarckprisen.
Og hvad går det ud på, Torben Steno?
Bismarckprisen, det går til en dansk politiker, der har udvist realpolitisk stort håndværk og fået stor indflydelse og spillet sin kort rigtigt.
Og Angela Merkel kan så ikke få prisen. Det er derfor, det er Danmarksmesterskabet, det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik.
Det er det.
Men vi skal hurtigt videre nu, fordi, og vi vil godt lige sige, at Jesper Thermansen, vores egen politiske redaktør, han kommer i studiet i næste time, hvor vi skal tale meget mere om ministerstorme, regeringsrokade og alt muligt andet. Men vi tager allerede fat nu, fordi vi har jo fået en ny udenrigsminister.
Vi har fået en ny, og fordi ganske få, der sikkert ikke har hørt det, så kan vi jo lige nævne, at det er så den tidligere SF-formand Holger K. Nielsen, der er blevet udenrigsminister, og så er det Jonas Dahl, den tidligere politiske ordfører for SF, han er blevet skatteminister, og så er det højrefløjs socialdemokraten, tidligere socialminister, tidligere fødevareminister Karen Hækkerup, der rykker ind i Justits- og Integrationsministeriet. Og den sidste socialdemokratiske minister, den store overraskelse, nemlig at europaparlamentarikeren Dan Jørgensen, også tidligere studievært, måske i nogle få sekunder endnu, nuværende studievært på Radio 24/7, er blevet ny fødevareminister.
Det var så regeringsudskiftningerne, men så er det jo spændende om det får lidt fut i båden på regeringen. Man kan sige, der er jo kommet to meningsmålinger i dag, og i hvert fald den i Jyllandsposten, den ser ikke så godt ud for regeringen, hvor SF jo, ja, de nærmer sig jo spærregrænsen. Altså, der er jo lidt at give af endnu, men det ser ikke godt ud for Annette Vilhelmsen.
Nej, og man kan så sige, altså jeg ved jo ikke, hvornår den her måling er lavet, men Annette Vilhelmsen optrådte jo direkte i går på alverdens medier i et åbent samråd omkring det, vi godt kan kalde Zornig-skandalen. Og det, der jo er interessant ved det, det er jo også, som jeg tror, det er stort set samtlige danske aviser har været inde på, det er jo, at Annette Vilhelmsen optræder som en amatør.
Det må man sige, og hun har fået en kæmpe næse. Det var det, det blev til. Og med vorter, som Jakob Engel Schmidt fra Venstre og sådan lidt malerisk fik det sagt. Men hvis man skulle sige lidt om de navne, der er, så kunne man måske starte fra dem, der rykker ud af Superligaen. Det gør Willy Søvndal, fordi det, vi så i går, og det, vi skal se i aviserne i dag, det er jo også en politisk nekrolog over Willy Søvndal. Altså manden trækker stadig vejret, gudskelov for det, og god bedring i øvrigt til ham og konen. Men det er jo et politisk farvel, fordi han simpelthen flader Folketinget, og han har siddet der siden 1994.
19 år, ja.
Så jeg kan faktisk huske det, fordi jeg kom også på en eller anden led i Folketinget for 20 år siden, ved det, jeg var politisk assistent for et venstrefolketingsmedlem. Så jeg kan faktisk huske, da han
som
kom
var
ind.
Niels Anker
Kofod. Nej, det var det ikke. Nå. Det var så en anden herre, der hed Jens Løgstrup Madsen. Det er en helt anden historie. Men Men det er jo et politisk farvel til ham og til DSF, som jo fejrede nogle triumfer hos vælgerne, ja. Kulminerende i 2007, hvor det jo faktisk gik rigtig godt.
Det, kan man sige, det var det, altså vi alle sammen, eller ikke vi alle sammen, men mange talte om Vildy-effekten. Og det kan man sige, det er sådan set den folkesocialistiske triumf. Det var jo på det her tidspunkt, hvor Villy Søvndal bragte partiet i en kolossal fremgang, men ikke var i nærheden af indflydelse. Og det var jo for mig at se sådan en klassisk socialistisk sejr, der ikke kunne bruges til noget som helst. Og siden da er det jo sådan set bare gået ned ad bakke, fordi så fik Villy Søvndal, eller det er jo også det, man siger, at det hans præstation var for SF i regering, hvilket så var starten på, at partiet nærmest nu befinder sig i en eller anden form for ophørsudsalg.
De ligger i hvert fald og roder omkring 5% i de fleste målinger. 4-5%, 5% i dag i Jyllands Posten. Men Villy Søvndal, ja, han får sin plads, fordi han fik SF i regeringen, og så har det været frit fald lige siden, og nu er der så en aftager, Annette Vilhelmsen, som dels i går overlevede, hvad hun egentlig ikke burde, hvis hun havde været alt andet end partiformand, at hun har jo sådan set delt penge ud og så videre, sådan udenom de officielle regler, og sådan lidt i en svingdør. Det taler vi meget mere om i næste time, vi skal ikke bruge alt krudt på det, men
skal vi snakke om nogle af de her coming-folk, ikke? Fordi altså, jeg tillod mig i går og gætte med, ligesom alle andre folk, der gætter i disse dage. Og jeg foreslog faktisk Jonas Dahl som ny minister, fordi han er 35 år og sætter sig nu i Skatteministeriet. Og på den måde, hvad skal man sige, altså han er stadigvæk en ung mand, men han er dog trods alt 10 år ældre end en af hans forgængere, nemlig Thor Møger Pedersen.
Jeg synes, Jonas Dahl er en rigtig, rigtig spændende politiker, forstået på den måde, at han jo har faktisk gjort ret godt som politisk ordfører. Det har jo ikke været andet end en hø og hakkel, så skulle jeg næsten til at sige, han har skulle sælge. Og hvis du kan huske, sidst han var her i programmet, det var efter kommunalvalget, hvor SF jo nærmest blev decimeret til en tredjedel af, hvad de var før kommunalvalget i byrådene. Og der talte han jo sådan set, jamen, det gjorde der ondt, og det var da ærgerligt, og så videre. Han forsøgte ikke at skjule, at det var en kæmpe skuffelse for SF'erne. Jeg synes, han er en meget troværdig politiker et eller andet sted. Det bliver meget spændende at se, hvordan han kommer til at takle det, fordi nu får han jo en rolle som skatteminister, hvor han jo sammen med Pia Olsen Dyhr, jeg synes, det skal være Vilhelmsens iltapparat, for at udtrykke os på den måde. De skal agere støttepædagoger, når der skal laves økonomiske forlig, og det er lige præcis der, hvor Vilhelmsen, hun ser meget rødvild ud, og hvor man nogle gange har det indtryk af, at hun ikke helt med på, hvad der foregår. Der er det, at Pia Olsen Dyhr og Jonas Dahl skal ligesom være dem, der siger, nu skal du høre, Vilhelmsen, det er sådan, det kører, og her kan vi gå med, her skal vi sige fra til og fra. Altså, det bliver en ny magt, han får. Og så har jeg også set, at han er jo, hans afløser, det bliver jo Lisbeth Bech-Poulsen, som nogen måske kan huske som det grædende folketingsmedlem, som blev banket på plads for et par år siden, da der var en sag, hvor SF skulle stemme for nogle forringelser i velfærden, hvor hun jo blev banket på plads til sidst, kan man sige. Nå, men det bliver spændende at se, hvordan hun kommer til at gøre det som politisk ordfører. Han gjorde det faktisk ret godt, Jonas Dahl.
Det må man sige. Altså,
jeg tror, hun er rimelig udfordret.
Det gør hun nok. Men det er jo svært at være SF'er, men måske en af dem, der har haft nemmest ved det på nogle urimelig dårlige vilkår, det er faktisk Jonas Dahl. Fordi man så jo også, da Annette Vilhelmsen skulle fremlægge sit sådan større politiske udspil, efter hun var blevet socialminister, der stod Jonas Dahl parat til at træde til og samle op der, hvor hun eventuelt kom ud, hvor hun ikke kunne bunden. Så det er det er en mand, der er klar til at gå ind og tage, og jeg tror også, han bliver den kommende formand.
Det tror jeg også, han gør. Det er der slet ikke. Det er faktisk ikke i tvivl om. Så det vil sige, at Lisbeth Bech-Poulsens rolle bliver så nu at sige, det Annette mener, det er. Ja. Og det kræver jo noget politisk finesse og fingerspidsfornemmelse for ikke at, sådan at træde formanden ned. Det kan jeg måske godt frygte, at hun måske ikke er helt i besiddelse. Ikke i samme omfang som Jonas Dahl. Nå, det er noget helt andet. Så vi har jo lige været omkring Dan Jørgensen. Dan the man, manden med Elvis-looket, smågrisenes bedste ven, årets dyreven, ja. 2012, tror jeg det var. Han er nu blevet fødevareminister, og det betyder så også landbrugsminister og fiskeriminister og gartneriminister. Også fordi de gartnerne har også noget med det at gøre. De producerer fødevare blandt andet. Så det bliver jo lidt spændende at se. Jeg tror faktisk over på Axelborg, som ikke ligger så langt fra, hvor vi sidder og sender her i København.
Axelborg, det er der, hvor landbrugets organisationer holder til.
Der tror jeg, man gnider sig man gnider sig ikke i hænderne. Man er lidt rådvild om, fordi man var faktisk meget glad
for Karen Hækkerup. Jeg så nemlig Søren Gade, direktør for Landbrug og Fødevare, sidde her på TV2 News. Og han betroede mig faktisk også en gang heroppe på 24/7, og det var simpelthen, altså han var så glad for sit nye job, fordi de var ret nemme at arbejde sammen med de socialdemokratiske fødevareministre.
Men det er Dan Jørgensen ikke. Han går altså for at være den mest reguleringsivrige socialdemokrat. Han har Svend Auken som politisk idol, så han er sådan meget på Ida Auken og Svend Aukens linje, hvad angår regulering af landbrug og restriktioner og afgifter og sådan noget. Det er han også meget glad for. Men det er meget spændende at se.
Glemme, at Dan Jørgensen har jo blandt andet via sit makkerskab med Morten Messerschmidt her på radioen og også på DR2, altså formået at placere sig i den danske offentlighed, hvilket faktisk er temmelig vanskeligt for en EU-parlamentariker.
Absolut.
Og det kan jo være, der sker det for Dan Jørgensen, at nu kommer han næsten som en SF'er under ansvarets åg og skal til, fordi det er jo relativt omkostningsfrit at have alle de rigtige meninger i Europaparlamentet.
Jo, men altså nu, Karen Hækkerup spillede faktisk ud, da hun var fødevareminister, og siger, men ved du hvad, jeg er sådan set her for at skabe nogle arbejdspladser, vi skal have noget vækst i den her politik, og jeg kommer ikke med alle mulige nye regler osv. Og så bliver hun så afløst af en person, som simpelthen har reguleringsvåbnet stående i øjnene og sige, altså, okay, lad os forbyde noget. Lad os gøre det sværere for landbruget at producere. I hvert fald, hvis man ser fra landbrugets briller. Det er i hvert fald hans synspunkt. Men det bliver jo spændende at se, om han gør det. Om han skal også have noget, altså regeringens overordnet linje, det er jo at skabe arbejdspladser og vækst, næsten koste, hvad det vil.
Men det bliver spændende at se, og jeg vil da meget, meget, meget gerne bede Dan Jørgensen om at møde op så hurtigt han kan her hos os 24/7 til at snakke om, hvad da han vil skabe vækst inden for landbrug og fødevare. Og så vil jeg også godt knytte endnu lige en lille bemærkning til Dan Jørgensen, og det er, at han har været i stand til at skabe sig et image og blive kendt i den danske offentlighed via blandt andet sit makkerskab med Morten Messerschmidt. Det udløste jo så også, at Morten Messerschmidt i går skamroste Dan Jørgensen og sagde, at det var måske en af de eneste fornuftige beslutninger, Helle Thorning nogensinde havde sat ved at tage vælge Dan Jørgensen på grund af hans enorme indsigt, også i EU-spørgsmål. Men så er det jo det, jeg kan godt afsløre, at vi jo var i Bruxelles i weekenden for at lave et program, som vi sender anden juledag, der hedder Jul i EU. Og i den forbindelse, så talte vi jo med en hel del lobbyister og mennesker, der arbejder i EU-systemet og arbejder med at påvirke EU-systemet. Og det er en af dem, der bad vi om at lave en top 3 over, hvilke danske politikere i Europaparlamentet, som rent faktisk får udrettet noget. Og der var Dan Jørgensen ikke med. Mens at dem, der fik det bedste skudsmål derfra, det var dem, som vi hører mindst til, nemlig Anne E. Jensen fra Venstre, som nu forlader Europaparlamentet, og så Bent Bentsen fra De Konservative fik også et godt skudsmål, fordi at han sidder i den mest magtfulde gruppe i Europaparlamentet. Det synes jeg var tankevækkende.
Og så skulle vi måske lige vinde, at Karen Hækkerup er blevet justitsminister. Det var der mange, der havde tippet på, fordi hun har noget tidligere retsordfører, hun er noget marokkansk. Jeg ser, og fordi hun er højrefløj socialdemokrat, det er jo ligesom et argument i sig selv for, at hun skulle være det. Og så er hun selvfølgelig kvinde, det er jo også et argument i de her tider.
Det tror jeg ikke engang har været et argument her.
Faktisk ikke her, men det er alligevel altid et argument. Der skal alligevel være, når man nu udnævner nogle nye osv. osv. Nå. Det interessante er jo, at der var jo en gang, hvor du og jeg var yngre, end vi var nu. Der var nogen, der hed Dorte Bennedsen og Ole Espersen. Kan du huske det?
Ja.
Det var navnkundige socialdemokratiske retsordfører, hvor at udgangspunktet jo altid var, at det var synd for forbryderne, og at det der med straf, det skal vi ikke have for meget af. Vi skal have noget resocialisering. Og, og man var progressiv som centrum-venstre-person, politiker, hvis man ligesom så på det med sådan socialpolitiske briller, mere end sådan nogle meget, nu skal de have nogle tæsk og smides i brummen, og så smider vi jo et nøglerne væk.
Men verden så anderledes ud dengang.
Bestemt, men det er der overhovedet ikke nogen diskussion om, at det kan være andre end en højrefløj socialdemokrat. Det er jo også et eksempel på, at centrum-venstre jo fuldstændig har tabt debatten om, hvilken retspolitik, der skal føres i det her land. Fru Hækkerup, altså det er jo den, som hun er jo stort set enig med Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative om, hvad der skal ske. Altså, hvorimod altså, sådan, de tidligere synspunkter, man så repræsenteret hos SF, og for eksempel Bernhard Baunsgaard hos de radikale, nu er vi godt nok 25-30 år. Jo, men de synspunkter lever jo hos Centrum Venstre. Men de kommer, man kan bare ikke se det i regeringens retspolitik. Og det er ligesom et... Man har ligesom lagt sig fladt ned her. Altså,
men men man kan sige Morten Bødskov.
Ikke fordi jeg begræder det, fordi jeg synes...
Jeg synes, elsker det.
Ja, men jeg synes bare, det er tankevækkende, at på det her område, der er man simpelthen bare kapituleret.
Ja, men kapitulere, det kunne jeg også bare sige, men man rent faktisk mener, at den form for retspolitik er den rigtige at føre i en verden, der ser markant anderledes ud, end dengang, at man troede på, at man kunne resocialisere sig ud af alt.
Men det er jo ligesom også en trend, kan man sige, sådan i hele Europa. Altså dengang Tony Blair, han kom til i 97, og hvor han kom med det her New Labour, kan du huske det?
Ja.
Og der havde de sådan nogle kaffekrus, hvor der stod sådan forskellige slogans. Og Tony Blair, han rendte rundt, hvor der stod New Labour, tough on crime, underforstået, at det gamle Labour, det havde været soft on crime. Og her ser du ligesom et eksempel på, at Karen Hækkerup, hun er sådan en tough on crime-type. Før vi lukker helt, så skal vi tilbage til Tyskland, så skal vi lige omkring Holger K., altså... det er jo lidt interessant, at man som tidligere partiformand, 63 år, på vej ned ad slisken, kan man sige, og så pludselig så ender man jo i toppen af dansk politik, først skatteminister, kommer ind i de forskellige udvalg, og så ender man som udenrigsminister. Flere år efter, man er gået af som SF's formand. Altså, det er jo en besynderlig karriere.
Det må man sige.
Og det er positivt ment, altså. Og Holger K. er jo... Altså, det er jo sådan en, vi kalder ham jo også for Holger Grå, sådan for sjov, det rundt omkring.
Det er mange år siden.
Men det er faktisk i en positiv sammenhæng, fordi... Altså, der er kommet noget sådan statsmandspatina over Holger K. Nielsen. Jeg tror, vi er ret trygge. Også der ellers aldrig kunne drømme om at stemme på SF, at vi trods alt nu får en udenrigsminister, som er et voksen menneske, som har været med i politik i mange år, interesserer sig for udenrigspolitik.
Og vil falde meget godt ind i billederne, fordi hvis man ser, hvem der er udenrigsminister, for eksempel i de mellemøstlige lande, så er det 63 år jo ingen alder. Så han er på den måde ikke for gammel til jobbet. Men nu skal vi jo altså til det, som... vi har på menuen i dag, som er nok helt vores egen dagsorden, nemlig at vi skal tale om en meget, meget, meget stor skikkelse, ikke bare i tysk, men i europæisk, ja måske i verdenspolitisk historie, fordi det er om ganske kort tid, 100 år siden, at Willy Brandt blev født. Denne her tysktalende tysktalende naturligvis, men også norsktalende kansler, og det skal vi tale med professor Per Ørgaard om, som er kommet ind til os i studiet, og velkommen til Per Ørgaard.
Per Ørgaard, det er på tirsdag den 18.12., at Willy Brandt for 100 år siden blev født i Lübeck i øvrigt. Hvorfor er det, at han er det egentlig stadigvæk husker, og ikke mindst socialdemokraterne i Europa og i Tyskland, husker som den helt store skikkelse?
Det er, fordi han satte nogle helt nye accenter i tysk politik, og hvis man gør det i tysk politik, så har det jo også følger i Europa. Og i Brandts tilfælde havde det jo verdenspolitiske følger, som Torben også lige var inde på, fordi det var midt under den kolde krig. Det var ham, der åbnede, og det er jo det, han især vil blive husket for, det, der hed den nye østpolitik. Altså, hvor kansler Adenauer i det Vesttysklands første år havde sørget for at få Vesttyskland tæt integreret i Vesten, hvad Brandt i øvrigt var aldeles indforstået med, så var Brandt den, som efter bygningen af muren i Berlin i 1961 erkendte, at skulle man komme videre her nogensinde, så måtte man se at komme i forhandling med Østblokken. Og det var så det, han gjorde.
Og der skal man måske lige ridse situationen op. Der havde været en murens fald. Tyskland var jo blevet delt i to dele efter 2. verdenskrig, og en del af Tyskland, den østlige del af Tyskland, der var befolkningen fordrevet mod vest, og nogle af de der områder, Schlesien og Pommern, var integreret i det nye Polen. Der var en uafklaring omkring, hvorvidt Tyskland kunne acceptere de der grænser.
Ja, det var der jo sådan set ikke. Altså formelt accepterede Tyskland dem først til sidst, men der er jo ikke noget menneske, der siden 45 nogensinde har drømt om, at Tyskland skulle have de ting tilbage igen. Men det ville de vestallierede jo heller aldrig nogensinde have støttet.
Men det, der var interessant også, det er jo, at de to tyske lande jo ikke anerkendte hinanden.
Nej, det gjorde de ikke. Det vil sige, at DDR ville jo sådan set godt have anerkendt Forbundsrepublikken fra midten af 50'erne i hvert fald, men Forbundsrepublikken ville ikke anerkende DDR. Og så var der jo det, som sådan set var udgangspunktet for Brandts overvejelser, det var, at der var noget, der hed Berlin, som også var delt, men som jo som helhed lå inde på Østtysklands territorium, på DDR's territorium. Og Brandt var overborgmester i Vestberlin fra 1957, og var altså også overborgmester, da muren i Berlin blev bygget i august 61 med russernes og amerikanernes velsignelse, kan man roligt sige, fordi den jo på en måde skabte ro i Berlin. Det var værst for østtyskerne, der ikke længere kunne komme nogen vegne, men det var på den anden side noget, som stormagterne stort set var enige om. Og det viste jo på den ene side, at man ikke kunne drive vestmagterne ud af Vestberlin, og på den anden side, at russerne havde ikke tænkt sig at opgive Østberlin. Og så var det Brandt og hans og kredsen omkring ham, ikke mindst Egon Bahr, som bagefter forhandlede Østtraktaterne, sagde, jamen det er så den situation, ud fra hvilken vi må se at komme videre. Vi kan ikke bare sige nej til alting.
Hvis vi prøver at tage fat i den her mand, hvis personlige historie, så kan man jo sige, altså i disse tider, hvor vi, hvor yngre lytter, sikkert har hørt en del om Nelson Mandelas personlige karisma og vilje til at stå fast på noget retfærdigt, så er Willy Brandt jo også noget helt særligt i tysk politik i kraft af hans personlige baggrund. Han hedder for eksempel ikke Willy Brandt. Det er der en grund til, og det er jo, at han, han gennemlever nazismen på en noget anden måde end mange
andre. Ja, det kan man
andre.
Jo roligt sige. Altså, han var 19-20 år, da Hitler kom til magten. Han var faktisk kun 19 år, for han er jo født sidst i 1913. Og så går han i eksil i Norge, via Danmark til Norge, og bagefter, da Norge bliver besat, tager han til Sverige og fortsætter sit arbejde der. Og han var allerede som ung socialdemokrat, og navnet Willy Brandt tog han så at sige som et dæknavn, men var så det navn, som han bagefter valgte som sit politiske navn, om man vil.
Fordi han er faktisk døbt Herbert Fram.
Ja, og det er jo i og for sig lige meget, eller det ville have været lige meget, hvis ikke det var sådan, at kansler Adenauer i valgkampen i 1961, hvor Brandt for første gang var SPD's kandidat til kanslerposten, begyndte at bruge Brandts dels uægteskabelige herkomst imod ham. Ham kunne man jo ikke regne med, han var ikke af god familie. Og der lå også i det at minde om, at han hed Herbert Fram. Jamen, han havde jo været i eksil, til forskel fra os andre, der havde været i Tyskland. Og det kunne man altså i 1960'erne stadigvæk i Vesttyskland diffamere, som tyskerne siger folk med.
Det var det, han, når Adenauer holdt en tale, så henviste han til Brandt alias Herbert Fram.
Jamen, lige præcis, ikke? Og det var jo en svinestreg af dimensioner. Det var Adenauer ret god til. Og det var jo det, der fik Günther Grass til at engagere sig i politik, netop som en fortaler for Brandt. Altså, han førte jo valgkamp Grass for SPD i 65 og især i 69, og var ikke helt uden betydning for, at Brandt kunne ende med at blive kansler. Og de blev jo altså også gode venner efterhånden. Samtidig var Grass så den, som bragte nogle af Brandts taler på en lidt mere, skal vi sige, jeg vil ikke sige fejende facon, men Brandt havde sådan en vane med at sige, den, der taler her, eller anonymiserer sig selv. Og Grass har engang sagt, det var mig, der fik ham til at sige jeg, i stedet for at sige mand.
Så han var næsten sådan et spindogter-agtigt.
Nej, så vidt gik det ikke, og Brandt vidste jo fuldstændig, hvad han ville. Altså, der er jo lige kommet her i forsommeren hele 1000 siders brevveksling mellem Willy Brandt og Günther Grass er blevet udgivet. Og der kan man se et venskab, som der også har været spændinger i, ikke? Fordi Brandt har selvfølgelig en gang imellem været enormt irriteret over, hvad Græs kom og sagde, at han synes, han skulle gøre. Og samtidig har han haft en stor respekt for, hvad andre mennesker kunne. Det galt Brandt i det hele taget. Han havde ikke den der arrogance over for andre menneskers talenter, men brugte dem så til gengæld.
Man må sige jo, altså Brandt er jo ret tidligt en coming man i SPD, altså allerede i 61 er han kanslerkandidat. Han ender med at blive kansler 9 år efter, men allerede på det her tidspunkt, der går de konservative sådan set rigtig til vaflerne, og vi har lige hørt omkring, hvordan Adenauer, han var sådan den pæne mand, men der var andre til at gøre det beskidte arbejde, nemlig Franz Josef Strauß fra Bayern, som jo også på det her tidspunkt var forsvarsminister, eller det var han i hvert fald sidst i 60'erne, eller i starten af 60'erne.
Ja, indtil han faldt på Spiegel-affæren.
Præcis, han siger, eines wird man Herrn Brandt doch fragen dürfen, was haben Sie 12 Jahre lang draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben. Altså et eller andet, han spørger om, jamen, hvad har egentlig Herr Brandt foretaget sig i 12 år? Jamen, fordi vi andre, vi ved jo godt, hvad vi har lavet.
Jamen, det var det, jeg sagde lige før, ikke? For det første var Adenauer bestemt også til det grove. Det var jo ham, der kom med den der Brandt alias frem, ikke? Og for det andet, så nævnte jeg jo altså, at man kunne i 60'erne i Vesttyskland fra konservativ side bruge det imod folk, at de havde været antinazister, for at sige det rent ud, ikke? Det var faktisk bedre at have været nazist, end at have været antinazist. Og Brandt havde været i eksil. Og det vil sige, når man har han så kæmpet mod Tyskland. Han var jo kommet til Berlin i 1946 efter krigen i norsk uniform, fordi han var blevet norsk statsborger i 1941. Nå, jamen var han så i virkeligheden en af dem, der havde bekæmpet os? Og det var jo det, der lå i Strauss' spørgsmål, som man selvfølgelig kunne stoppe tilbage i halsen på Strauss og sige, ja, vi andre ved også godt, hvad I lavede i Tyskland.
Men altså, når han opnår den her kolossale position, også internationalt, så kan man jo godt kende, altså han er sådan Tysklands Kennedy, han er også borgmester, overborgmester i Berlin, da Kennedy er på besøg, og han er ligesom den generation, hvor man har nogle unge politikere, som ikke på den måde er fedtet ind i, altså det er klart, at de politikere, der regerer i Tyskland i 50'erne, altså der kan det ikke lade sig gøre at lave nogen, som ikke har været fedtet ind.
Jo, det kunne det godt, fordi SPD havde jo også en formand før Brandt, der hed Ollenhauer, og han havde også været i eksil. Men det problemet var netop, at det i 50'erne i Tyskland var det ikke noget adelsmærke at have været antifascist. Det blev det først bagefter, blandt andet takket være Brandt. Nej, han var overborgmester i Vestberlin, og man skal heller ikke glemme, at Brandt jo faktisk tilhørte, kan man sige, Socialdemokratiets højrefløj. Nu har I lige siddet og talt om det danske Socialdemokratiets højrefløj. Så rabiat var det selvfølgelig ikke, som det efterhånden er blevet herhjemme. Men altså, han var en af dem, som i høj grad gik ind for, at SPD skulle skifte kurs i slutningen af 50'erne, opgive neutraliteten, anerkende NATO, lave et nyt program, hvor man tog afstand fra marxismen. Altså, Brandt blev så med årene mere og mere venstreorienteret, jo ældre han blev, og det er måske usædvanligt, men interessant.
Det er det, du kalder for Bart Godesberg.
Ja, præcis.
Er sådan et punkt i 50'erne, hvor man sådan set skifter fra at være et marxistisk parti til at være et midterorienteret centrum-venstreparti. Men Brandts udgangspunkt er jo, at han kommer fra Lübeck. Han er søn af en uægte mor. Han er søn af sin mor, selvfølgelig er han det. Han kender ikke rigtig sin far. Det gør han faktisk ikke. Og altså, han ved, hvem han er, men han kender ham ikke. Og han blev opdraget af sin bedstefar i virkeligheden, som er socialdemokrat. Og på den måde blev han så engageret i socialdemokratisk ungdomspolitik i 20'erne i Lübeck, og på et tidspunkt, var han jo ikke er så gammel, vi har lige været inde på det, så går han faktisk ud af SPD og tilslutter sig et venstreorienteret parti. Altså på det tidspunkt ligger han jo sådan set til venstre. Og hvornår er skiftet så fra, at han bliver til en mere højreorienteret socialdemokrat?
Er det... Jo, altså nu skal højreorienteret, så det sagde jeg også før, det skal jo sådan set ikke overdrives. Men altså han tilhørte den fløj af SPD, som blev mere og mere pragmatisk, og som jo også var det, der skabte, altså dem, der skabte SPD's succes op gennem 60'erne. Det gør han jo ikke mindst under indtryk af sine oplevelser i Skandinavien. Altså hans møde med skandinaviske pragmatiske socialdemokrater, både i Norge og Sverige, og siden jo altså også dem, han lærte at kende i Danmark. Også med andre eksilerede, den senere østrigske kansler Bruno Kreisky, mødte han i Stockholm, og det blev en af hans gode venner. Men man må så også sige, at da Brandt gik ud af Socialdemokratiet og længere til Venstre i 31, der var det ikke i og for sig, fordi han var særlig rabiat venstreorienteret, men han var lidt fortvivlet over Socialdemokraternes, skal vi sige, defetisme, deres opgivende holdning, det ville han ikke være med til. Men egentlig var han sådan set socialdemokrat hele livet, og blev altså også ved med at være det, også da tidsånden måske efterhånden blæste imod.
Hans liv i 30'erne er jo også ret dramatisk, fordi han jo sådan set er i Tyskland, selvom han jo er flygtning og andre ting.
Ja, han vender tilbage i 36 som journalist en kort periode, under selvfølgelig dæknavn, og ville ikke have haft det godt, hvis han var blevet opdaget ved den lejlighed.
Og han tager også han blev også korrespondent i under den spanske borgerkrig, blandt andet, hvor han faktisk ret tæt på at blive taget af kommunisterne.
Ja. Nå ja, han blev jo også interneret i Norge. Han blev taget som, så at sige, krigsfange i Norge i 1940. Men altså, så at sige, heller ikke opdaget og kunne så komme til Sverige bagefter. Men lad os da komme til det, noget af det politiske, fordi han var jo altså som sagt overborgmester i Berlin, også da muren blev bygget. Og både dengang og siden viste han jo en fantastisk evne til på den ene side at forstå, hvad der rørte sig i folk, og det rørte sig jo også i ham selv, men også at få forhindret, at det kom til nogle optøjer eller nogle handlinger, som jo kunne have truet verdensfreden faktisk på det tidspunkt i Berlin. Og så var han, som Torben også var inde på, kanslerkandidat allerede i 1961 og i 65, og det var jo lige før, man tænkte, nå jamen, det bliver ikke til noget. Så blev han dog udenrigsminister i 66, fordi der blev dannet en stor koalition, ligesom den, der bliver dannet nu formentlig, mellem CDU og SPD.
Ja, det er den første gang, de laver den store koalition.
Det er
koalition.
Første gang, de laver den, og der bliver han, men der kan han heller ikke gøre sig forfærdeligt meget nu, fordi kansleren jo stadigvæk er konservativ.
Altså Kurt Kiesinger. Georg Kiesinger.
Kiesinger, ja. Og det var jo sådan også en ting, som var det var sådan set der, hvor det så ikke længere kunne bruges mod Brandt, at han havde været i eksil, fordi Kiesinger havde siddet i Udenrigsministeriets propagandaapparat i det tredje rige. Og det var ligesom et historisk kompromis.
Han var Goebbels mand, for at sige det.
Ja, altså, så må man sige, så kunne man ikke rigtig begynde, og samtidig med, der var det opbrud og opgør med fortiden, som for alvor kom i gang. Og så i 69 blev Brandt jo altså med det yderste af neglene kansler. Der var faktisk et højere flertal. Nationaldemokraterne var lige ved at komme ind i parlamentet.
Som var et nynazistisk parti.
Ja, det siger man altid, men i hvert fald Nationaldemokraterne.
Men jeg kunne lige høre, hvad er situationen, fordi hvad er det, der får... for at de liberale til at søge ind i en koalition, for det er nemlig også historisk.
Det er,
at de søger en koalition med SPD, som faktisk holder til 1982.
Ja, og det er, men det er jo noget, man også har set, så at sige, i Danmark, hvis du tager det radikale venstre, ikke? Som kan gå til den ene side eller anden side. Men det er rigtigt, at FDP var i begyndelsen, ligesom nu, et meget højere liberalt parti. Men der var en fase, og det var jo hele den generelle opbrudsfase i Tyskland i 60'erne, hvor så at sige hele det politiske spektrum på en måde flyttede sig. Sågar også dele af CDU, de var bare ikke store nok. Men der kom det til et opgør, generationsopgør hos de frie demokrater. Det var ikke mindst anført af Walter Scheel, som så også blev Brandts udenrigsminister i 1969. Det var så dem, der tog chancen med et meget spinkelt flertal i forbundsdagen i 69 og dannede regering, og med det samme iværksatte den østpolitik, som de længe havde planlagt.
Ja, fordi altså, det synes jeg, vi skal tale noget mere om, det østpolitik, fordi altså, vi har her måske for sent, men gjort ligesom opmærksom på, at når det kommer til den økonomiske politik, så har der ikke, uanset hvem regeringerne har været i Tyskland, været den store uenighed mellem højre og venstre. De har, så vidt jeg har forstået, næsten alle sammen været præget af den såkaldt ordoliberalistiske tankegang. Og når man snakker om Willy Brandt, og specielt set udefra, så er det jo ikke hans indenrigspolitik, der er det interessante, vel?
Nej, men der havde han jo, så at sige, det havde han jo også folk til, om man ville, ikke? Altså, nu vil jeg dog sige, at den økonomiske politik spillede faktisk en meget stor rolle i valgkampen i 69, fordi der var en stor strid mellem SPD og de konservative, om Tyskland skulle revaluere, altså opskrive D-marken eller ikke. Og CDU sagde nej, det vil ødelægge eksporten, og SPD sagde ja, fordi vi er nødt til at anbringe os i det rigtige forhold til omverdenen. Og det var så SPD, den blev så også opskrevet efter valget i 69, og det var økonomiminister Karl Schiller, som allerede havde været virksom i den store koalition, øvrigt sammen med Franz Josef Strauß som finansminister, hvor man allerede var gået i gang med også at lave nogle længere planlægningsperioder. I det hele taget så den var begyndt at tænke, skal vi sige, moderat keynesiansk, men altså noget, som du selv siger, som man også i Tyskland kunne få de konservative med på. Det var, og det er rigtigt, at jeg vil ikke sige, at der altid har været overensstemmelse.
Men
altså i det store og hele,
ja,
altså det var jo heller ikke det, som var det helt store stridspunkt i Brandts første kanslertid. Det var østpolitikken. Og det var jo der, hvor de kristelige demokrater søgte at vælte ham. Og jo altså også, altså helt bortset fra, at de var politiske modstandere, det var okay. Men der var også noget underligt ufint ved det hele. Altså Brandt fik jo i 1971 på grund af østpolitikken Nobels fredspris. Og da det blev meddelt i den tyske forbundsdag, der blev CDU-medlemmerne siddende, i stedet for at rejse sig ligesom de andre og klappe af det.
Men det var vel fordi de var imod.
Men det er jo bare dårlig stil for fanden, ikke? Altså det er jo ikke, det er jo ikke bare, og så prøvede man jo også, og det havde man jo også held med, at få nogle FDP-folk fra FDP's højrefløj til at skifte til CDU.
Det skete jo også.
Og det hele det skete nemlig, og det hele kulminerede i at der den 27. april 1972 blev forsøgt man at vælte Brandt. Og det er jo noget, man i Tyskland kun kan gøre, hvis man opstiller en modkandidat som kansler og vælger ham eller hende i stedet for. Det var det, der skete, da Helmut Kohl 10 år efter afløste Helmut Schmidt. Og i 72 regnede faktisk alle med, at Brandt ville falde.
Og det var Reiner Barzel, tror jeg, han hed.
Det var Reiner Barzel, som han hed. Og man skal jo ikke gå tilbage og følge den debat der, der er kommet CD'er med det. Fordi de taler som Brandt, og ikke mindst Schielholdt ved den lejlighed, de er fremragende. Fordi tingene ikke var afgjort, så var det virkelig politiske testamenter. Og så skete der det for alle forbløffende, at det slog fejl, og Brandt blev siddende som kansler.
Og det er også omdiskuteret, fordi at nogen mener, at det var faktisk DDR's efterretningstjeneste med Markus Wolf, Hauptverwaltung nogle afklæring, som havde købt nogle CDU'er til faktisk at stemme imod.
Ja, eller ikke stemme for Barzel, for det var det handlede
okay.
om.
Okay,
men, og det er sikkert rigtigt.
Men altså, jeg tror, at når vi snakker om Nobels fredspris, så er der et billede her, som vi ikke kan vise her i radio, men jeg vil alligevel gøre forsøget, fordi altså, mere end noget andet, som Willy Brandt er kendt for over hele verden, det er billedet, hvor han knæler ved et monument i den jødiske ghetto i Warszawa, hvor der sidder, altså der sidder eller ligger eller knæler så en tysk kansler, der hvor det tredje riges forbrydelses står for noget af det aller værste verdenshistorie nogensinde har set. Og det er vel også bare for at sige til de her yngre lytter, vi har, at det er billedet af Willy Brandt.
Og det nye Tyskland.
Og det er jo, ja, for det første er det billedet af det nye Tyskland, ikke? Og han var jo, det må man jo også sige, Brandt var jo i meget høj grad med til, at omverden fik et andet billede af Vesttyskland, end det, den måske ofte havde haft før. Det var den ene ting, og den anden ting var jo altså, at det var helt afgjort, helt ubetvivleligt, at det var en spontan reaktion fra Brandt. Han har bagefter kommenteret det meget lidt. Det eneste, han bare har sagt, det var, jamen, jeg stod der, og så faldt det mig ind, at der kunne man altså ikke nøjes med bare at stå. Og det med, det var omstridt i Tyskland dengang. Der var mange, der syntes, det var vildt overdrevet. Hvad lignede det? Og det var jo heller ikke helt uomstridt i Polen, hvor der var polakker, der sagde, jamen, hvorfor var det jøderne, han knælede? Og ikke Polen som helhed.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi taler om Willy Brandt, som bliver 100 år, eller ville være blevet 100 år på tirsdag med professor Per Ørgaard. Per Ørgaard, måske lige også forklare situationen. Det var ved den jødiske ghetto i Warszawa. Situationen var faktisk sådan.
Ja, eller det, der var altså der, hvor den havde været, for der var ikke noget tilbage.
Der var faktisk en opstand, som er beskrevet i mange bøger blandt andet, hvor jøderne faktisk gjorde oprør mod tyskerne og havde held med det. Og så kom russerne, og de håbede på, at russerne kom frem, men så stoppede russerne deres fremrykning.
Ej, det var mere den egentlige opstand i Warszawa. Det var ikke specielt ghettoopstand, men det er nu lige meget.
Okay, det er også lige meget. Under alle omstændigheder, han knæler, og det er blevet sindbilledet på det nye Tyskland på Willy Brandts østpolitik. En østpolitik, som han jo faktisk også laver med Polen, hvor han jo sådan set, det er faktisk Polen, han starter med.
Nej, han starter med Sovjetunionen,
okay.
Og det var han jo også nødt til. Fordi det er en af de ting, som Brandt og hans rådgiver blandt andet jo kunne se, det var, at man kan ikke, de østeuropæiske lande kan ikke lave noget, medmindre det bliver accepteret af Sovjetunionen. Altså måtte man begynde med Sovjetunionen, og så kunne Polen, Tjekoslovakiet, som det hed dengang, og så videre, komme bagefter, og til allersidst det er. Men der er en ting, man ikke skal glemme i alt det her. Det var, at Brandt, og ikke mindst, og altså både Brandt og Egon Bahr, fra første færd sigtede langsigtet på en tysk genforening. Det, som de sagde, det var, vi får ikke den, hvis vi bliver ved med bare at sige nej til alting. Så vil regimerne i Østeuropa, de vil blive styrket af det, fordi de kan hele tiden bruge os som fjendebillede. Og det, som Brandt faktisk gjorde med sin østpolitik, det var at tage fjendebilledet fra regimerne. Og derfor var for eksempel det østtyske regime ikke særlig begejstret for fransk østpolitik. Og det blev sagt allerede af Barre i 63 i en tale, som også er blevet meget berømt, altså det, som han kaldte for forandring gennem tilnærmelse. Ikke? Man skulle komme Østblokken i møde, men forandring, den skulle komme i Østblokken.
Men så kan man jo spørge sig selv, hvor det kan godt være, at Brandt havde en kolossal gennemslagskraft på verdensplan blandt befolkninger, men i USA sad der jo også nogle andre mennesker, som mente, at man skulle nok behandle Sovjetunionen på en lidt anden måde, end at søge dialog og genforening via tilnærmelse og sådan noget.
Nej, det gjorde der sådan set på det tidspunkt ikke, men det, som amerikanerne var skeptiske over for Brandt med i begyndelsen, blandt andet Henry Kissinger, det var, at amerikanerne ville selv lave den tilnærmelse. Det skulle ikke være tyskerne.
Nå,
ikke? Der sad sådan nogle steder den her bekymring. Jamen, er tyskerne nu på vej til at blive neutralistiske? Er de nu på vej ud af NATO og til at anbringe sig mellem øst og vest, som i gamle dage osv.? Og der må man bare sige, at det har Brandt ikke på noget tidspunkt drømt om. Og det fremgår heller ikke af noget som helst. Og jeg mener, en tidligere overborgmester i Vestberlin, han vidste udmærket godt, hvad huserne var for nogen. Ikke? Så det var der slet ikke noget med. Men der var jo et opbrud generelt, og derfor var det, da man så i USA også havde indset, at Brandt var ikke i færd med at koble Vesttyskland ud af Vesten, var der jo stor opbakning, og hele Berlin-spørgsmålet og forholdet mellem Vesttyskland og Østtyskland kunne jo slet ikke ordnes, uden at de krigsallierede fra 2. verdenskrig var med i det.
Willy Brandt, han er også den første tyske kansler, som tager til Israel faktisk og gør en del ud af det forhold og forbedret forholdet til Israel, staten Israel. Men så falder han jo ret pludseligt i 1974, hvor at det kommer frem, at hans privatsekretær, Günther Guillaume, i virkeligheden er agent for DDR, og deres sikkerhedstjeneste har opfattet nogle afklæring med Markus Wolf i spidsen. Kan du ikke forklare, hvad er det, der foregår? Hvorfor må han gå af? Det er vel ikke hans skyld, at han har en privatsekretær, som er DDR-agent?
Nej, men det vil jeg godt forklare, men jeg vil godt lige have med, at inden han går af, vi skal lige have det med østpolitikken færdig, fordi de fik ham jo ikke væltet i foråret 72. Men så var der opstået den situation i forbundsdagen, at blokkene var lige store, og man kunne ikke komme videre, og så blev der valg før tiden, og det vandt Brandt jo stort. Så det viste jo, at østpolitikken faktisk havde opbakning i den vesttyske befolkning. Det var første gang, SPD blev større end de konservative. Og så begyndte så at sige nedturen fra den gang, at man havde en, hvor man jo bebrejdede Brandt, eller nogen bebrejdede ham, at han blev mere og mere udenrigspolitiker og bekymrede sig mindre og mindre om det indenrigspolitiske. Man skal også huske, at han var kansler, da den vesttyske terrorisme tog sin begyndelse. Og han var som kansler faktisk med til at lave det, som sammen med ministerpræsidenterne i delstaterne, det der bagefter kom til at hedde berufsverbot, hvad han selv var meget ked af bagefter og fortrød. Men der begyndte sådan at komme en vis erosion, da Spiegel havde en forside, hvor man så Brandt som sådan en byste, der var ved at krakelere. Og nogen mente, at han i det hele taget var lidt træt af det hele. Så kommer den sag med Günther Guillaume, som han hed, som bliver afsløret som østtysk agent. Og det er den dag i dag nok et spørgsmål om Brandt også var offer for en vesttysk intrige, altså sin egen efterretningstjeneste og måske udenrigsminister Genscher, det er altså lidt svært at sige, eller ham, der blev udenrigsminister bagefter, han var på det tidspunkt chef for de der ting. Fordi, han var indrigsminister. Det er åbenbart advaret, at man ikke Brandt ordentligt om, hvad det var, der var i gære, eller også tog Brandt sig ikke tilstrækkeligt af det. Altså man observerede i virkeligheden Guillaume til gennem temmelig lang tid, inden man så tog ham. Og så har der været delte meninger bagefter, lige siden den dag i dag kan det diskuteres, skulle han være gået af den grund. Og jeg tror, at Brandt gik af, for det første fordi han følte sig faldet i ryggen af nogle af sine partifæller, og også i den indenrigspolitiske debat, ikke mindst ham, der hed Herbert Wiener. Som var gruppeformand.
Og diabetiker.
Ja, det, de ting behøver ikke at føle sig ad nødvendigvis. Men i hvert fald også det, at Brandt simpelthen har sagt til sig selv, selvfølgelig er det ikke min skyld, at de har sluset en agent ind der, men jeg kan ikke sidde og forhandle med folk, som ved mere om mig, end det jeg selv har fortalt dem. Så har jeg ingen autoritet, og så valgte han meget hurtigt at gå af, og så blev han jo bagefter, fik han jo en meget stor og måske lidt for upåagtet international karriere, som formand for den såkaldte Nord-Syd-kommission under FN, som i 1980 forelagde det jo til dato mest regulære beskrivelse af ulighederne i verden.
Men du siger så, at årsagerne til hans afgang, det kan være mange, altså et kludetæppe af mange ting. Men der er også en ting som om personen Willy Brandt, som på nogen måder minder en del om Kennedy. Og det altså, jeg har også set en lidt farverig fremstilling af det, men han var jo en mand, som ikke var uden charme, kan man sige. Og han havde også på den måde et liv som andet end statsmand, men som så mange andre i store positioner tiltrækker kvinder. Og der har også været, han har ikke altid været lige psykisk stabil, og altså, han har faktisk været et menneske hele vejen igennem. Hvor meget betød det, og hvor meget vidste man om det dengang, og var det noget, som kunne gå hen og blive et problem? Man har jo talt om, at hvis Kennedy havde levet længe nok, så ville hans dameaffære måske have været et kæmpe problem.
Jo, men det var vel mere, fordi havde nær sagt, tidsånden skiftede, ikke? Fordi altså selvfølgelig har dem, der i det hele taget vidste noget, de har måske også vidst noget, og måske er der også med Brandt adskillige flere rygter, end der er sandhed, og det er en helt anden historie. Men det var jo bare ikke relevant, og det var ikke noget, man talte om, og det var så udmærket, at man ikke gjorde det. Det ville jo først være relevant i den situation, hvor det kunne bruges til en politisk afpresning, for eksempel.
Det vi taler om.
Om det har været tilfældet der, det fortaber sig fuldstændig i tågerne. Altså, der har formentlig slet ikke været helt så mange kvindehistorier, som dem, man opdægter bagefter. Der har givet været nogen, men det er så det. Og det adskiller jo nok ikke Brandt fra så forfærdeligt mange andre.
Men han lider for eksempel af depressioner, og han har også alkoholproblemer på et tidspunkt. Ikke?
Altså, ja, det, alkoholproblemer, det er nu stærkt overdrevet, men jeg mener, det afgørende med alt det der er jo hele tiden, har privatlivet nogen indflydelse på embedsførelsen? Og så længe privatlivet ikke har det, så er privatlivet sagen uvedkommende. Og det er der ikke noget som helst, det tyder på, at det havde i Brandts tilfælde. Men, og at han kunne have nogle humørsvingninger, er der jo ikke noget at sige til, men det pres, han var udsat for hele tiden.
Det tror jeg heller ikke, og jeg skal heller ikke kritisere det på den måde, men man kan også sige, altså noget af det, som det DDR's spionapparat arbejder med, det er jo så det, de selv kaldte for Romeo-spioner. Det var jo så udvalgte lækre mænd, som blev sat til at simpelthen charme sig ind på kvinder.
Du tror ikke, det er kun DDR, der har arbejdet med sådan noget, vel?
Nej, men det er dem, der har beskrevet, i hvert fald har været måske mest effektive med det.
Nej, det er bare deres arkiver, der er blevet lukket op.
Okay.
En lille ting, som vi måske lige skulle omkring, fordi Willy Brandt jo faktisk også i DDR. På et tidspunkt tager han til Erfurt og snakker med, og mødes med formanden for DDR's ministerråd, Willy Stoff.
Ja.
Og det er 1970, hvor der faktisk kommer en spontan, hvis det kan forekomme. Det forekom formentlig i Erfurt, en spontan demonstration fra østtyskere, som kom og råbte Willy, Willy, og det var altså ikke Willy med I, men Willy med Y.
Lige præcis, og der er et andet berømt billede af Brandt, hvor han står i vinduet til det hotel, han boede i, og giver sådan en lille smule, vinker en lille smule til mængden. Altså, han skulle jo passe fantastisk på, hvad han gjorde i den situation, men han viste sig, og det var jo meget skræmmende for DDR's regime, den modtagelse Brandt fik i DDR.
Han var simpelthen populær.
Og man knyttede jo enorme forhåbninger til den der østpolitik. Og det betød jo også, at for eksempel da Helmut Schmidt lidt over 10 år senere mødtes med Erich Honecker i Güstrow i det nordlige DDR, der var hele byen jo næsten tømt for beboere og spærret af og alt muligt. Man skulle ikke fra østtysk side have en gentagelse af den spontane demonstration for en vesttysk kansler, som man havde oplevet i 1970. Men igen, Østtyskland blev jo nødt til at gå med på den der østpolitik, fordi Sovjetunionen også ville have afspænding. Og den mundede jo så ud i også en aftale om Berlin, som på en måde sikrede Vestberlins eksistens i lang tid fremover. Men man skal stadigvæk ikke overse, at det, som hele tiden var Brandts formål på langt sigt, det var en genforening af Tyskland, som han formentlig ikke troede, han selv kom til at opleve, men det kom han så til at opleve.
Ja, det var fordi det er lige det, jeg vil til. Fordi den måde, som han kommer til at opleve genforeningen på, alle, der har haft den drøm, der var jo næsten ikke nogen, der havde forestillet sig, at det skulle ske på denne her måde. Og der var vel egentlig også sådan en som Brandt, der måske var ved at opgive drømmen. For det så jo slet ikke ud til, i hvert fald indtil Gorbachev.
Altså hans medarbejder, Egon Bahr, som jeg har talt med nogle gange, han sagde engang til mig, at at han havde aldrig været i tvivl om, at Tyskland en dag ville blive genforenet, men han sagde lige præcis i 1980'erne, troede jeg ikke, det blev min levetid.
Og det når han så at opleve, og alle kan jo godt huske, altså de her bevægende billeder, hvor man ser Brandt sammen med Kohl og ved genforeningen. Ja.
Men før vi når til det, for vi har sådan set et klip lidt senere, vi skal høre fra hans berømte tale ved Murens fald 10. november. Men jeg kunne lige tænke mig at dvæle lidt ved hele det der samarbejde eller modarbejde, han har med Wehner, gruppeformand i Socialdemokratiet, men også Walter Scheel og Hans Dietrich Genscher. Noget tyder jo på, at han samarbejdede meget godt med de liberale, når det var Scheel, der sad for bordet, og knap så godt med Genscher. Var de politisk uenige?
Jamen, det var
handlede det om personer, eller hvad? Og hvordan?
Nej, men Brandt havde ikke så meget at gøre med Genscher, fordi Genscher afløste Scheel nogenlunde samtidig med, at Brandt gik af først. Fordi Scheel blev forbundspræsident i 1974. Men Brandt og Scheel havde, så vidt man overhovedet kan se, et ganske udmærket samarbejde, og det var de jo virkelig også nødt til at have, fordi altså Brandt var selvfølgelig som kansler den, der skal vi sige, var regeringschefen, men forhandlingerne foregik jo formelt, også som Scheels forhandlinger, fordi han var udenrigsminister. Så det var også ham, der skulle til Moskva til sidst og skrive under. Og så vidt man overhovedet kan se det, og man siger, altså der er jo også overleveret sådan en bemærkning af Scheel, da Guillaume, denne østtyske spion, blev afsløret, hvor Scheel skulle have sagt, das reiten wir auf einer Backe ab. Og det betyder noget med, altså hvis man sidder på hesten, og man er ude, man behøver bare så at sige at sidde på den ene balle, og så er det overstået. Men Brandt ville altså gå af.
Brandt, han fortsætter faktisk som formand for SPD, faktisk hen til 1987, og han spiller sådan en han sidder i forbundsparlamentet, forbundsdagen i ret lang tid, faktisk næsten hele livet, og på et tidspunkt så opstår Irak-krigen. Der er han jo sådan set nede, og den første Irak-krig, hvor Saddam Hussein jo sådan set tager en masse vestlige gidsler, blandt andet danske gidsler, hvor Albert Jørgensen var nede og hente gidslerne hjem.
Der opstod sådan et helt mærkværdigt fænomen af forhenværende statsleder, der tog ned og fik nogle gidsler. Vi fik ikke dem alle sammen med. Men det var, det ham, der startede den trend, at man kunne gøre det?
Det ved jeg faktisk ikke. Men det ville så man ikke undre mig, hvis det havde været tilfældet. Men der er vi jo altså helt derhenne, hvor man er meget kort før hans død. Og Brandt var syg de sidste år. Altså han døde jo ikke pludselig af et hjerteslag. Han døde af kræft. Af en længerevarende sygdom. Men han var jo aktiv til det sidste. Altså han var som sagt formand for SPD indtil 1987. Og der var til gengæld rivninger i nogle perioder mellem ham og hans efterfølger som kansler, nemlig Helmut Schmidt. Fordi Brandt som sagt bevægede sig, jeg vil ikke sige mere til venstre, men altså han synes måske de andre bevægede sig lidt for langt til højre, ikke? Og til 87 gik han så af, fordi han ville have en ny, enten en, var det en generalsekretær eller noget andet gennemtrumfet i SPD, og det ville partiet ikke, og så sagde han, så er det slut, så går jeg af.
Vi har ganske kort tid tilbage, og jeg vil gerne, inden vi lige hører Willy Brandts tale ved Murens fald den 10. november 1989, så vil jeg gerne have lov at sige mange tak til dig, Per Ørgaard, fordi du kom og fortalte om Willy Brandt. Og så har jeg også lige et sidste spørgsmål eller til dig. Det er jo, at du er jo protektor for Bismarck-prisen, som uddeles for første gang i dag i anden time. Og jeg vil bare have dig til over for lytterne at bekræfte, at alt er gået ordentligt til, og du ved, hvem det er, der får prisen, men vi offentliggør først navnet i anden time.
Men det kan jeg alt sammen bekræfte.
Godt, jamen det er tusind tak skal du have. Og så kan vi lige nå herinde at op til nyhederne og høre en stump af Willy Brandts tale den 10. november 1989. Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så handler det kun om dansk politik.
Dass die betonierte Zeilung und dass die Zeilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Und ich habe es noch in diesem Sommer zu Papier gebracht, man kann es nachlesen, wenn man will, ohne dass ich genau wusste, was im Herbst passieren würde. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Vi har en lille smule tid tilbage, og eftermælet, Per Ørgaard, der er jo et Willy Brandt-house i Berlin, og der er et Willy Brandt-forum på Unter den Linden, som er en udstilling, permanent udstilling, som man kan komme og se om Brandts liv. Og sådan noget. Hvilken rolle spiller han den dag i dag?
Altså, han spiller jo en rolle som, for det første jo den første SPD-kansler i Vesttysklands historie, ikke? Eller Tysklands historie efter krigen. Og så for det andet, fordi han havde den karisma, han havde. Så det er jo ham, der står en statue af i SPD's hovedkvarter, og det hedder Willy Brandt-haus.
Per Ørgaard, tak skal du have. Om lidt, så er der nyheder, og når vi vender tilbage, så er det med Jesper Termansen, hvor vi skal snakke mere om regeringsrokade, ministerstorme og andre gode ting.
Og så skal vi naturligvis uddele ugens fidusbamse, og til allersidst afslører vi, hvem der får Bismarck-prisen.